Posloucháte podcast Slovo má s Petrem Švankem, který vám každý týden přináší osobnosti ze světa biznesu a veřejného života. Příjemný poslech.
Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Slovo má. Díky, že se koukáte nebo že posloucháte. Dnes tady naproti mě opět sedí Pavla Temrová. Pavlo, dobrý den.
Dobrý den, Petře, děkuji opět za pozvání.
Zase po nějaké době. Tentokrát to bude velmi aktuální, protože bychom měli v následujících minutách tak nějak zmapovat to, jakým způsobem se vlastně proměňuje trh s nemovitostmi a jestli vůbec se proměňuje, případně jak na to třeba zareagovat. Asi úplně první věc je, nebo první otázka, na kterou se chci zeptat, to mě opravdu zajímá, když by se to mělo nějak vystihnout, vlastně jedním slovem třeba ideálně, ta aktuální nálada, která panuje, ať už mezi teda kupujícíma, nebo mezi prodávajícíma, tak co by to bylo za slovo?
Pro každého úplně něco jiného. Pro toho kupujícího bych řekla naděje na pokles cen, určité doufání v to, že se to stane. No a samozřejmě prodávající nejistota, strach, obavy, co bude, prodám, neprodám, jestli jo, za kolik, budu muset jít dolů s cenou. Takže každý z nich úplně jinak.
Kdo je teď na koni?
No určitě kupující, protože nic nenasvědčuje tomu, že by v blízké době ceny nemovitostí měly raketově růst, tak jako se dělo až doposud. Takže ti, co v klidku čekali a doufali v zázrak, což ještě před rokem se zdálo být v podstatě zázrakem, tak si můžou gratulovat určitě v těchto dnech.
Je teda tím pádem teď dobrá doba třeba čekat na pokles nějakých cen, nebo je dobrý spíš zase ještě trošku vyčkat?
No to je těžká otázka, na kterou vůbec není lehké odpovědět, protože ve velmi atraktivních lokalitách, jako třeba v Praze, tak já si úplně nemyslím, že se vyplatí doufat právě v to, že se ty ceny opravdu zbortí, protože se to nikdy nestane. Nestane se to určitě v masovém měřítku, protože v Praze je obrovský nedostatek bytů. Říká se, některé studie uvádí až 10 000 v podstatě bytů. Ale stát se to určitě může v situaci, když třeba někdo prodává nemovitost, kterou dlouhodobě prodává v podstatě za přepálenou cenu, tak v takové situaci mu nezbyde nic jiného než zlevnit. No a pak také se může samozřejmě stát, že lidi, co kupovali na investici byty, které byly pronajímány formou Airbnb, tak pokud tu hypotéku platili z toho příjmu z pronájmu a žádný jiný třeba příjmy rezervy si nevytvořili, tak tady se dá očekávat, a už se to i děje, já už jsem toho i byla párkrát svědkem, že ti lidé v podstatě začínají zmatkovat a začínají ty nemovitosti prodávat hluboko pod cenou, ale to jsou výjimky. Myslím si, že lidi, co jsou schopni to krátkodobě udržet, tak by prohloupili, když by to prodali pod cenou.
K tomu mě napadá samozřejmě opět Praha versus zbytek republiky. Jak moc velký rozdíly se dají očekávat? Budou se prohlubovat třeba ty ceny mezi regionama a Prahou?
Já si myslím, že to hodně záleží na těch lokálních zaměstnavatelích a na té situaci na trhu práce. Pokud by se čistě hypoteticky třeba stalo, že by byla ohrožena Škodovka a tisíce, 10 000 možná zaměstnanců měli přijít o práci, protože by čistě hypoteticky vlastně ten jejich chlebodárce se rozhodl přesunout ty výrobní haly do jiné země, kde by to třeba stavěl levněji v důsledku situace s koronavirem, tak zcela jistě tyhle ty regiony, který táhne jeden velký zaměstnavatel, tak můžou očekávat výrazný propad poptávky po nájemním bydlení, tudíž i cenách nemovitostí. Ale tam, kde ten průmysl, kde ta situace na trhu práce je taková homogenní, dlouhodobě řekněme rozmanitá, kde není postavená jenom na jednom typu průmyslu, třeba jenom na hotelierství, na gastru, ale kde to prostě je rozmělněný.
Ruchu třeba.
Přesně. Tak tam si myslím, že určitě žádný významný jakoby propady nenastanou. Je to místo od místa a i třeba část toho místa, jo? Že i třeba v Praze, už dneska vidíme lokality Prahy 1 třeba, tak tam přesto, že je to atraktivní, tak prostě ty ceny nemovitostí v tomhle případě teda pronájmu výrazně klesly, protože prostě odpadli klienti. Jo? Češi si asi těžko pronajmou velkometrážní byt na Praze 1, protože asi tam nebudou žít ten typ života, který by chtěli žít. A rodiny s dětma těžko tam umístí děti do škol, do školek, takže ta klientela prostě pro tenhle typ lokality je úplně jako jiná než v těch rezidenčních lokalitách. No a na druhou stranu ti turisté si myslím, že už se sem nevrátí v takové velké míře, jako tomu bylo doposud.
Jinými slovy, zůstane třeba, když jsme se teda vrátili zpátky do centra Prahy, tak zůstane Praha a její centrum historický vlastně, nechce říct vylidněný úplně, ale bez vlastně českých nájemníků, protože se třeba do těch byť zlevněných, ale stejně pořád nemovitostí prostě na Praze 1 třeba přihrnout nebudou, už jenom z podstaty věci.
No já si spíš myslím, že se může stát, pokud by se, nedej bože, tenhle šílený virus měl vrátit a v těch lidech by se ještě víc prohloubila ta nejistota z toho, co se může stát. Teď jsme jakoby v takové euforii, jo? Teď jsme odhodili roušky, chodíme zase do hospody, děcka se vrátili do škol, jo? A máme takový pocit, jako že je to za náma. A možná i já v to hrozně doufám, jo. Ale když by se, nedej bože, stalo, že se to vrátí, tak si myslím, že se velmi jakoby ta křehká důvěra v tu jistotu tak se zbortí. A spousta lidí, co si třeba řeklo, nevadí, zkrachovali jsme, znova to nahodíme, znova to rozjedeme, takže už to neudělají. A může se stát, je můj názor, že ta Praha, vlastně ty centrální lokality se teoreticky můžou vrátit zpátky jakoby těm českým obyvatelům, jo? Že se ti lidé zase začnou vracet do míst, odkud byli vyhnáni v podstatě těmi turisty, tím ruchem, tím hlukem, tím bordelem. Takže se může opravdu stát, že se zase vrátí obyčejný český rodiny, třeba na Malou Stranu nebo na Hradčany. A těžko říct, jako kdy a za jakých podmínek, ale třeba teď jsem viděla v nabídce několik nemovitostí, řeknu třeba příklad. Na Novém Světě, na Hradčanech, se pronajímá krásný historický domeček za asi 28 tisíc, to je úplně nevídaný. Před rokem by vůbec jako, nebo Čtyřka Káčko v Kaprově ulici, nebo v Pařížský třeba za 18 tisíc, to je prostě neuvěřitelný. Takže...
To samozřejmě neuvěřitelný je, když ale se kouknu na to, s jakým záměrem to třeba ty pronajímatelé opravdu nabízí, tak jaká je třeba jejich nálada? Dělají to s tím cílem, hlavně tam někoho dostaňte, a dostaňte ho tam ideálně na dobu určitou, až se ten virus, dejme tomu nějak jako tady přes nás vlastně přehrne, tak sem potom zpátky budeme nahánět ty turisty.
Já si myslím, že určitě, že v to každý doufá, protože ten příjem z toho pronájmu je mnohem vyšší, když se to prostě pronajímá krátkodobě. A samozřejmě ten bonitní cizinec je ochoten zaplatit za víkend třeba 6 tisíc v nějakým fakt jako pěkným bytě. No, takže bude tady pořád na trhu velké množství lidí, co budou preferovat dlouhodobý pronájem, i třeba za méně peněz, protože mají rádi tu pohodu, ten klid, to, že se o nic nemusí starat. No ale pořád tady budou ti, co budou se snažit vytěžit do mrtě vlastně ty pěkný byty v těch centrálních lokalitách a budou ochotně i třeba řešit ty nepříjemnosti typu riziko v tom smyslu, že se může vrátit nějaká takováhle nepředvídatelná situace, nebo že je to jakoby procesně komplikovanější neustále řešit výměnu klíčů, výměnu prostě radel. Navíc už to není v podstatě bydlení, je to ubytování, takže jsou víceméně povinni přihlásit se k DPHčku. Je to administrativně náročnější a i potom určitě mnohem víc budou finanční úřady, protože už teďkon vlastně jasný, že ti, co pronajímali na černo Airbnb, tak už to dělat vlastně nebudou, protože dřív nebo později by se na to přišlo a byli by velmi sankciováni. Takže já si myslím, že pořád tady budou zastoupeny oba modely toho pronájmu, ale výrazně začne růst ten pronájem dlouhodobý obydlení.
Častokrát, když se bavíme o tom, co vlastně nám teda ten koronavirus v uvozovkách dal, tak tady padá slovo inovace, že se něco urychluje, že se konečně vlastně některé věci dostávají do pohybu, věci, které třeba předtím nešly, nebo na to nebyly zkrátka mindsety těch lidí připravený. Jakým způsobem se tohle třeba projevuje v realitách?
Já mám malou komorní rádku, takže nedokážu jakoby mluvit z pozice někoho, kdo má za zády obrovskou franchízu a vede několik poboček nebo je tým manažer. Nevím, jak u nich, ale myslím si, já třeba jsem zrušila kancelář, vůbec ji nepotřebuji, pracuji z domova a nemám vůbec ambice ji znovu někdy v blízké době si začít pronajímat, protože je absolutně zbytečná. A podobně uvažuje většina lidí v mém blízkém okolí a jsou to i makléři, mnohem zkušenější než jsem já, kteří třeba i mají větší týmy, i jsou jako víc zaměřeni na to strategické obchodování. Já si ty věci dělám, řekněme, v malém množství, ani nemám moc nemovitostí k prodeji, dělám to všecko tak, abych byla schopná osobně ty klienty obsloužit, takže ani nejsem schopná nabrat nad nějakou kapacitu na rozdíl od třeba kolegů, co to vlastně nabírají ve velkém, protože mají pak ty týmy, který to obsluhují. Takže ta vize, ten způsob řízení ty realitky je malinko jiné. Já si zakládám na tom osobním přístupu a teď mám třeba v nabídce jenom třeba 5 nemovitostí, jo? Ale jsou moji kolegové, přátelé, co mají třeba 60, ale to jsou lidi, co nejsou schopni v podstatě obsloužit tu nemovitost od A do Z, ale oni ji naberou, nastylujou, zpropagujou a pak vlastně ta dennodenní péče oni už je v rukou nějakého jejich jiného makléře. Takže tito lidé si myslím, že by spíš byli schopni vám odpovědět a myslím si, že by vám potvrdili, že mnoho z jejich vlastně pracovníků nebo kolegů tak funguje ve velkém objemu z domova, protože je zbytečný někam prostě jezdit. A dneska vůbec ten klient už ani neočekává, že by, já to teda tak cítím, že neočekávají, že by za mnou měli jezdit do kanceláře. Spoustu věcí řešíme telefonicky, konferenčními koly, potkáváme se na nemovitostech, samozřejmě u právníka, nebo když řešíme nějaký stavebně technické věci, tak jsme v terénu, jo, jsme v kontaktu, ale hodně se to přesouvá do toho virtuálu v tom smyslu, že i cítím teda, že i poptávka třeba po typických prohlídkách nemovitostí, tak v době koronaviru samozřejmě výrazně klesla, protože lidi mají strach. Já jsem taky měla strach chodit na prohlídky. Já jsem 6 týdnů na žádnou nešla. I když jsme jako makléři měli výjimku, tak já jsem se bála. A dokonce jsem měla zpětnou vazbu od těch zájemců, že oni taky nechtěli vlastně chodit, že byli rádi, že to bylo zpropagovaný videem, že to bylo nafocený, že byla třeba virtuálka. Takže jako myslím si, že to vítají, tohleto.
Tak možná v tomhle se to právě promění, že ta přítomnost toho virtuálního světa, řekněme virtuálních prohlídek a videí a vůbec toho online, do kterého dokážete dostat toho člověka, když se o tu nemovitost zajímá. Takže možná v tom bude právě třeba ta inovace, že se možná třeba ten zájem o ty prohlídky jako takový fyzický už třeba nevrátí na tu původní úroveň.
Ne, u toho bytu je to, nebo u nemovitosti vždycky je to tak, že když má někdo opravdu zájem, tak si to chce ošahat, jsou to největší většinou investice jeho života nebo výdajová položka rodinného rozpočtu. Ale myslím si, že hodně odpadává takových těch rádních turistů, jo, co jdou na Kukandu a dopředu ví, že to nechtějí. Tak to já cítím i na svých nemovitostech, jakoby klientských nemovitostech, co prodávám. Že tam opravdu lidi, co dneska jdou, tak už mají zájem, nebo už o tom něco mají načteno. Není to takový jako plýtvání času mýho ani toho majitele. V tomhle to určitě příjemnější. A ještě co jenom mě napadlo, že určitě je dobrý v důsledku tady té situace s tímhletím virem, tak i moji finanční specialisté potvrzují, že spousta těch procesů bankovních, že prostě uzavírají smlouvy na dálku, že jsou schopni v podstatě obsloužit toho klienta na dálku, že ani už není nutný vlastně do té banky jít, něco podepisovat. Samozřejmě asi ta finální úvěrová smlouva, zástavní smlouva, tam vždycky bude potřeba ten podpis, ale ty žádosti, ty všechny žádosti o prescoring, jo, registry a podobně, tak prostě běží na dálku a i advokáti jsou schopni připravit dokumenty tak, aby opravdu ten podpis proběhnul v podstatě kdekoliv.
Podcenili jsme nějakým způsobem tu situaci v těch realitách?
Zase záleží, kdo je to my, jestli to jsou ti, co chtějí koupit nebo prodat, nebo...
No, možná to vezměte z obou dvou stran, protože na straně kupujících samozřejmě je teď nějaké očekávání a na straně prodávajících, no tak ti se toho pravděpodobně teda buď chtějí zbavit, nebo musí jít dolů s cenou. Jestli zkrátka se na tom trhu teď děje něco, co se dalo nějakým způsobem předpovídat?
No, je tam jedna věc, která je, myslím si... aktuální v každé době, ale teď je o to víc jakoby vidět, tak je, že se nevyplácí spekulovat na předražené ležáky. Prostě říct si, teď to napálím, tu cenu nemovitosti a budu doufat, že se stane zázrak, že to někdo koupí, protože vždycky můžu zlevnit. To je prostě blbost, protože ta poptávka po té nemovitosti je nejsilnější v začátku, kdy se ta nemovitost začne prodávat. A lidi, co by bývali třeba shledali zajímavou, tak už se nikdy nevrátí, protože už najdou jinde nebo už ji budou vnímat jako předraženou. A to se hodně dělo v loni. Hodně jsem toho i byla svědkem, že i třeba zájemci, kteří chtěli, abych jim prodala nemovitost, tak ta moje představa o tržní ceně byla odlišná od té jejich. A samozřejmě makléř má vždycky mít chuť a motivaci k tomu prodat dobře, aby ten klient byl nadšený. Jo. Ale když vám řeknu, že třeba někteří klienti měli představu o 20% vyšší, než byl můj odhad tržní ceny, to už je nerealistický, nebo už je to takový, jakože hra na náhodu a tu jako si ne každý makléř jako může dovolit časově i do toho investovat. Mm-hmm. A vidím mnoho z těch lidí, co se stále snaží prodat. Sice už zlevnili, ale pořád jakoby doufají, že se stane ten zázrak a ten se prostě nestane. Takže myslím si, že podcenili například tu cenotvorbu a pak taky určitě si myslím, že spousta lidí mohla podcenit načasování doby prodeje, že si třeba říkali, počkáme za rok, to bude zase o 10% vyšší, jo. No a ono nic, jo. Jako v Praze rozhodně v tuhle chvíli ty nemovitosti neklesají. Naopak si myslím, že aspoň co já vidím, tak ta situace je víceméně stejná, ale nerostou. Takže tam je určitá nejistota, co bude, nebude. Já si třeba myslím, že rozhodně nejsme jakoby na konci té krize, jsme na malém začátku a myslím si, že ještě se nepromítla naplno a ten pokles jakoby přijde třeba až za půl roku nebo za rok, jo, ale přijde.
Podle čeho se to dá vůbec soudit? Případně, jestli vůbec, tak aspoň trochu předpovídat.
Podle finanční situace té cílové skupiny, která na to reaguje, na ty nemovitosti, ať už ti, co si je pronajímají nebo si je kupují, jo, takže tady vlastně máme obrovské množství lidí, kteří byli zaměstnány v cestovním ruchu, v gastru, v hotelnictví, eventové agentury, jo, tyhle všichni lidi ze dne na den přišli o práci. A samozřejmě mnoho z nich je šikovných, flexibilních, snaží se, já i to třeba jakoby vidím v reálném čase, snaží se fakt jako překvalifikovat na jiného odborníka a jedou fakt jako velmi poctivě v tom vzdělávání. No ale pořád je to málo, jakoby, když si představíme, že o tu práci mohly přijít tisícovky lidí, o ten příjem, jo, a to nemluvíme o tom, že chviličku nemohli něco nabízet, že kadeřníci 2 měsíce nemohli stříhat, to je prostě krátkodobý výpadek, ale já mluvím o lidech, kteří jsou navázáni na velké korporace, které jsou závislé na příjmech od klientely ze zahraničí, které prostě se zastavili. Jo,
a nějakou dobu tady ještě nebudou?
Určitě ne, no. A pokud jo, tak pořád tam bude ta nejistota, dokud se nepotvrdí, že ten virus máme pod kontrolou, že bude třeba vakcína nebo nějaká léčba, tak pak si myslím, že tyhle obavy třeba můžeme i jsme se stolu, jo. Ale do té doby ta nejistota, co všecko se může stát, si myslím, že pořád bude. No.
Z hlediska kupujícího, je pro něj teď teda dobrá doba opravdu tu nemovitost nakoupit?
Neřekla bych, že by měl spěchat, ale určitě má příležitost v mnoha případech si vyjednat lepší cenu než v loni touhle dobou. To znamená, tam bych rozhodně doporučila zájemcům o koupi, aby si připravili tu půdičku na to jednání o koupi, minimálně v tom, že si zajistí nějaký prescoring v bance, aby fakt věděli, do jaké výše můžou potom kupovat, jak jsou na tom finančně, s jakou rychlostí by třeba ta banka jim půjčila. Tohle to je základ, který mnoho lidí vůbec nedělá, chodí na prohlídky a vlastně neví, jestli můžou nebo nemůžou. A než se to dozví, tak jim tam skočí někdo jiný, kdo už je o krok dál a už je jakoby prověřený. Takže myslím si, že člověk, který k tomu přistupuje jako strategicky, že si řekne, jo, v horizontu příštího roku chci něco koupit, teď mi navíc hraje do karet i ta doba, že se s velkou pravděpodobností zruší daň z nabytí, takže vlastně ušetří 4% z kupní ceny, což jsou velký peníze. Pokud to teda schválí parlament, vláda už to schválila. To znamená, hraje jim do karet mnoho aspektů. Jednak to, že dojde ke zrušení daně z nabytí, hypotéky jsou opět velmi výhodné, dá se pořídit hypotéka s úrokou sazbou 1,9. Současně ta nejistota ze strany mnohých prodávajících může i vést k tomu, že budou více ochotni bavit se o snížení té ceny, ale zase tam si myslím, že ten prodávající, který není nucen, není tlačen nějakými finančními strašáky, tak nemá důvod slevnit. Jo.
Zase teda tím pádem z druhé strany vlastně dochází k určitýmu, nechci říct sporu, ale k nějakým jakoby kleštím, do kterým se dostává ten potenciální vlastně kupující.
Pokud má právě to financování odsouhlasené a je schopen nabídnout tomu zájemci o prodej tu rychlost v té reakci a říct ano, chcete plácnu 5 milionů, já jsem ochoten vám dát 4,7, ale mám předschválenou hypotéku, jsem schopen jednat okamžitě, jsem schopen domluvit se s vámi v podstatě i hned. Co vy na to? Tak určitě má vyšší šanci než někdo, kdo v podstatě řekne to též, ale na úplném začátku a v podstatě neví ani ten kupující, jestli mu ta banka tu hypotéku dá. A dneska si myslím, že tohle to je ještě víc nápomocný těm zájemcům o koupi, protože ti prodávající jsou jednak ve stresu v tom, že mají obavu z toho, že ty ceny můžou začít klesat a současně můžou mít i obavu z toho, že ne každý bude schopen tu hypotéku dostat, protože ono je sice fajn, že ty úrokové sazby výrazně klesly, ale na druhou stranu ty banky zpřísnily ty pravidla pro poskytování. Oni sice některé ty parametry uvolnili, ale na druhou stranu jsou mnohem víc pečliví v tom analyzovat ty příjmy. Jestli jsou to příjmy třeba z hotelnictví, z provozu restaurace, tak už jsou k tomu mnohem opatrnější. A taky se nám stalo, že nám takhle klienta třeba odmítli, protože ho prostě vyhodnotili jako rizikového. Přestože finančně byl úplně v pohodě, ale pracoval prostě v segmentu, který v očích toho risk manažera banky působil křehce a v tuhle dobu ohroženě a prostě tu hypotéku nedostal. No.
Jinými slovy, ten kupující v tuhletu chvíli má sice určitý zbraně, kterých může využít, ale zase na druhou stranu si musí dávat pozor přesně na tohle, co říkáte, že třeba vůbec neprojde nějakým kolem vlastně financování.
Může se to stát, no.
Když se bavíme třeba i o těch nových projektech a o tom, co se teď staví, developerské projekty, tak jakým způsobem zareagovali třeba developeři v tomhletom směru? Ptám se i z toho důvodu, jak jsme se bavili, že v Praze stále chybí poměrně velké množství bytů a jestli se vůbec na základě té aktuální situace bude s tou situací nebo s tím aktuálním stavem tady něco dít, anebo jestli se to zkrátka jenom zakonzervuje.
No, já si myslím, že zdraví developerské firmy, které mají zdravý cashflow a můžou si to dovolit, tak nemají důvod nic konzervovat, protože ten nedostatek je obrovský. Těch bytů uvádí se, že na trhu v Praze chybí 10 000 bytů. To znamená, pokud už to mají v nějaké fázi rozpracovanosti, tak si myslím, a potvrzuje to i skutečnost, co sledují velké developerské firmy, takže prostě jedou dál. Oni měli nějakou dobu určitého útlumu, ale třeba, myslím si, že to neurazí, když to řeknu, třeba developerská skupina FINEP, kterou já dlouhodobě sleduju, protože jsem kdysi s ní byla spojená, pracovala jsem v ní mnoho let, tak dokonce během krize vykopla dva nové rezidenční projekty a mám pocit, že jeden z nich dokonce jeden bytový dům v objemu nějaké miliardy, to jsou prostě obrovská čísla, jo. Takže a další firmy, myslím si, že těch nových bytů nebo obecně bytů v dobrém kvalitativním standardu v dobrých lokalitách je tak málo na tu poptávku, že v Praze to je prostě pořád malé množství, jakoby to, co se může stát, když by se to zamrazilo.
Když vezmu toho pronajímatele třeba, aby jsme šli i po nějakých chybách, tak co může udělat za chybu pronajímatel, který teď v tuhletu chvíli třeba přišel o svoji zahraniční klientelu, na které byl svým způsobem závislý, a snaží se teda nějakým způsobem vykrýt tu mezeru, která mu tam vzniká.
No, tak určitě to jsou ty základní nedostatky, které dělají své pomocní majitele nebo i pronajímatele, že to dělají neodborně, tu nabídku. Málo který z nich samozřejmě zná, co všecko může, co všecko nemůže. Já se často setkávám s tím, že si jakoby se vymezují vůči zájemcům, kteří třeba mají zvíře, což nemůžou, to občanský zákoník vlastně zakazuje jim to zakazovat, je to povoleno. Takže často je to taková špatně zvolená tonalita v těch inzerátech, jo, že působí strašně rigidně ty jich jakoby inzeráty, jo, že nechci, nemůžete, zakazujou, nelze, jo, že jakoby pocitově si myslím, že už jako tímhle jenom způsobem komunikace spoustu lidí odradí. No a pak je tam ta faktická stránka a to je ta, a to řeknu zcela upřímně na plná ústa, že stále se lze setkat s modelem, kdy pronajímatelé jaksi očekávají, že si provizi za zprostředkování toho pronájmu vezme realitní makléř od toho nájemníka. Což v určitých případech možná fungovalo, pořád to ještě funguje, ale já třeba funguji v modelu, když přestože pronájmy dělám jenom okrajově, tak si myslím, že pokud si mě někdo najme, tak by mě měl zaplatit a ne, že já budu chtít odměnu za realitní službu potom nájemníkovi. Jo? A nebo pojďme se lidsky domluvit, půl na půl, je to korektní, půlku dá majitel, půlku dá nájemník a je to prostě vyrovnaný. Ale dneska tím, že ti realitní makléři, jelikož je nás opravdu hodně a mnoho z nich v podstatě ještě nemá vybudovanou klientelu, tak bere všecko, i ty nemovitosti, které jim ti majitelé nechtějí zaplatit a v podstatě jsou nuceni zvedat ty finanční zátěže na straně těch nájemníků. Takže pak vidíte inzeráty, které vyhnívají třeba měsíce na realitních serverech, kde někdo pronajímá typizovaný KKčko, já nevím, za 18 tisíc, zatímco v té samé lokalitě se dá díky teda návratu mnoha bytů z Airbnb pronajmu třeba za 16. A navíc ještě jakoby tam ten nájemník musí zaplatit provizi RK, což ho jenom naštve, protože si řekne, pane bože, proč, za co, teď já reaguju na nabídku makléře, tu RK odměnu by měl platit ten majitel logicky. Jo. Takže to je ta třeba chyba, kterou si já myslím, že když by lidé jako v západní Evropě prostě je běžné tomu, koho si najmu zaplatit a nerozpouštět tyhle ty záležitosti dál, jo. Není to jakoby profesionální. Takže když by majitelé byli v tomhleto, jak to říct, zralejší a rovnou prostě to brali jako službu, za kterou se platí, tak si myslím, že by významně zvýšili šanci na to pronajmout nejenom rychleji, ale i třeba lepšímu zájemci, protože makléř, pokud je to zkušený makléř a je motivovaný, platí ho jeho klient, tudíž pro něj kopé, tak je mnohem víc motivovanější v tom najít skutečně slušného, solidního člověka, než to pronajmu tomu prvnímu, jenom protože je ochoten zaplatit provizi RK. No.
A z hlediska toho kupujícího zase pro změnu, tak kde se může ukvapit on, když zase třeba vidí, dejme tomu ten naprosto skvěle vybavený třeba nájemní byt na Praze 1 a teď je to pro něj jakožto pro mladého člověka třeba nebo pro člověka, který plánuje založit rodinu, naprosto skvělá příležitost, tak bydlet v centru Prahy. Kde tam může udělat chybu?
No, že nebude mít dostatek rezerv. Jo, že třeba se může stát situace, kdy v jeho rodinném rozpočtu, když přijde nečekaná situace a jemu vypadnou příjmy, takže nebude mít čím je vykrejt. Když by ta hypotéka byla opravdu tip-top, kdyby vlastně ten příjem z pronájmu v podstatě, který on dostane, ta hypotéka dotovala, nebo ne dotovala, ale kdyby se to rovnalo, kdyby tam nebyla žádný polštář na nule,
vlastně. Na nule. Jo.
Tak samozřejmě s každým výkyvem, s každým zhoršením situace, s každým zhoršením i úrokových sazeb, tak on by se dostával do situace, že bude muset víc a víc dotovat. A samozřejmě v mnoha případech to dává smysl, protože pokud se dá spekulovat na kapitálový výnos, tak člověk i rád něco dotuje. Jo? Ale teď nevíme ty příští dva roky, co se stane. Takže pokud už teď někdo je na hraně a spekuluje na to, že to něco poroste, tak ano, já si myslím dlouhodobě, že to nemůže nerůst, nemovitosti dlouhodobě prostě jednoznačně rostou. Ale teď jsme v situaci, která spíš ukazuje, že ještě nevíme, jestli třeba by nemohli i poklesnout o třeba 10% a nebavíme se paušálně o všech nemovitostech, ale o těch horších lokalitách, hůře dostupných, panelová sídliště, jo, takovýhle jakoby nemovitosti.
Jasně, rozumím, ne ty exkluzivní, dejme tomu nemovitosti. Kdyby jsme měli dát na závěr jednu radu kupujícímu a jednu radu prodávajícímu, co by to bylo?
Kupujícímu rozhodně, ať se dovzdělá v té problematice realit, protože čím víc bude vzdělán, tím víc bude schopen efektivně argumentovat s tím prodávajícím nebo s jeho makléřem a bude schopen pochopit, jestli ta cena, kterou fakt chce, jakoby, kterou je připraven akceptovat, jestli je dobrá nebo není, protože ono někdy na první pohled, a já to zažívám velmi často, mi lidi třeba píšou, ptají se mě na názor, chceme koupit byt, co si o tom myslíte. A já vlastně ze třech otázek zjistím, že oni nic neví o tom produktu. Takže třeba budu konkrétní. Opravdu i dneska se stává, že lidi nerozlišují mezi vlastnictvím, mezi družstevním osobním, co to je anuita, že se tam k tomu vztahují různé daně, různé třeba daně z příjmu. Pokud tu nemovitost chce někdo koupit a brzo ji prodat, tak by měl vědět, že když to udělá dřív, než po nějaké době, takže bude platit daň z příjmu. A samozřejmě jsou tam mnohé možnosti osvobození se od té daně z příjmu. Ale ty možnosti možnosti se liší právě podle formy vlastnictví, podle toho, jestli tam někdo bydlel, nebydlel, co s těma penězma pak udělal. Takže já doporučuji všem, kdo uvažují, že si koupí nemovitost, ať se prostě maximálně vzdělávají, třeba měsíc, ať prostě čtou všecko, co můžou, aby byli schopni rozlišit tu dobrou nabídku od horší. Protože ono se může stát, že i nabídka, která vypadá na první pohled senzačně, tak když začnete analyzovat všechny ty detaily, kvalitativní standard bytu, stoupaček, střechy, má to hydroizolaci, nemá, je to zateplený, není, v jakém stavu jsou společný prostory, výtah, kolik mají naspořeno ve fondu oprav, jací lidé vedou to SVJčko, dá se s nima domluvit, když by byl problém, kdo bude můj soused, nemá nějakého štěkajícího ratlíka, který ho celý den nechává doma. To znamená, těch věcí je takový množství, že už jenom to, že se vzdělá, tak tím získá obrovskou výhodu, protože mnoho lidí absolutně neví. A pro toho prodávajícího, tak aby nepodléhal davové psychóze, aby pokud nemusí, nezbytně nutně, protože třeba potřebuje řešit osobní situaci, tak to dává smysl. Prodávám, protože chci koupit něco většího, tak to je jasný, ať to udělá. A ať to udělá s profesionálem, protože když by to dělal sám, tak se může stát, že to neuřídí, protože nebude schopen rozlišovat zase mezi těmi zájemci. Ne každý je skutečný zájemce, ne každý opravdu je schopen financovat, jak vůbec lidsky mezi nimi rozlišovat, abyste nepřišel o zajímavého bonitního kupujícího jenom proto, že to neumíte zmanežovat jako obchodně. Jo? No a pokud musí prodat, opravdu je v nějaké situaci, kdy mu hrozí finanční ztráty nebo nedej bože exekuce, tak určitě dělat to s profíkem, protože v tu chvíli on je schopen prodat za vyšší peníze. On sice zaplatí provizi, ale kvalitní makléř by si měl umět na sebe vydělat. A způsob, jakým tu nemovitost odprezentuje a především jakým cílovým skupinám to odprezentuje, tak je schopen dosáhnout mnohem vyššího zisku, než když to někdo strčí na bazoš nebo na bezrealitky, což se děje velice často.
Pavla Temrová, já vám moc děkuju za rozhovor, díky, že jste přišla.
Děkuju za pozvání.